Tatizo lako umezunguka nalo sana. Sehemu nyingi umezunguka kwa Yesu sasa njoo. Njoo mama.
Yeah.
ndiye chanzo cha mafanikio. Akuepushe na kina chuma urete. Biashara yako iwe na mafanikio. Njoo ufanyiwe maombi. Huu ndio ushauri wangu kwako. Njoo.
Show.